Մարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 14-ն է, ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց բանակի համար հազարական դրամ հավաքագրելու աղմկահարույց նախագիծը, համախմբումը բանակցում է այլ ուժերի հետ գալիք ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու շուրջ, խորհրդարանը քննարկում է նաև ապօրինի հարստացման օրինագիծը, ապա քաղաքական մշակութային անդրադարձ, մի խումբ արվեստագետներ օրերս նախագահի հետ միասին այցելել են Լեռնային Ղարաբաղ, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի համառոտ տեսությունը։
Ռուսաստանի Պետդուման վավերացրեց ռուս-հայկական համատեղ հակաօդային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագիրը, որը ստորագրվել էր Մոսկվայում անցած դեկտեմբերին Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարների կողմից։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը ադրբեջանական ապագա գործակալության հետ զրույցում ասել է, որ միջնորդները չեն նախատեսում հրատապայց կատարել տարածաշրջան։ Եթե դա որևէ օգուտ կբերի, ապա մենք պատրաստ ենք ցանկացած պահի այցելել, ասել է ամերիկացի դիվանագետը։ Անկարայում ընթանում է թուրք-ադրբեջանական ռազմական երկխոսության բարձր մակարդակի 9-րդ նիստը, ադրբեջանական հրատվամիջոցները վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդագրությունը հայտնում են, որ նիստի աշխատանքի ընթացքում կհամաձայնեցվեն 2017-ի համատեղ միջոցառումները, կքննարկվեն ռազմական համագործակցության հարցերի լայն շրջանակ, տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման աշխատանքների գլխավոր ուղղությունները։ Սիրիական կառավարական ուժերը վերսկսել են ռազմական գործողությունները Հալեպի արևելքում, փորձելով զինյալներից ետ վերցնել վերջին դիրքերը։ Կատաղի բախումներ են ընթանում, ծանր ռմբակոծությունը իրականացվում, թվում է ամեն ինչ ավարտվել է։ Լոնդոնում տեղակայված սիրական դիտորդական կենտրոնի ղեկավարի խոսքերն է մեջբերում Ռոյթերսը։ Ռուսական կողմի պնդմամբ հրադադարը խախտել են զինյալները, այդպիսով խախտելով նաև այսօր պլանավորված Ասադի ռեժիմի հակառակորդների տարհանումը Հալեպից։ Հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը հիշեցնենք ձեռքեր բերվել Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջնորդությամբ։ Պենտագոնը հայտարել է 3 ջիհադիստների սպանության մասին, որոնք կապ ունեն Եվրոպայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների հետ և նոր հարձակումներ էին պլանավորում արևմտյան երկրներում։ Իրաքում և Սիրիայում սպանվածներից 2-ը Փարիզյան հարձակումների կազմակերպիչներից են և իսլամական խմբավորման ավելի վաղ սպանված մամուլի քարտուղար Արաբու Մահամեդ Ալ-Ադնանի զինակիցները։ Իսլամական պետությունը ստանձնեց Կահիրեում դեկտեմբերի 11-ին հպտական Սուրբ Մարկոս եկեղեցու մոտ տեղի ունեցած պայթյունի պատասխանատվությունը, պայթյունի հետևանքով 25 մարդ մահացավ, մի քանի տասնյակ մարդիկ վիրավորվեցին։
Շնորհակալություն Լուսինե, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ազգային ժողով այսօր երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել է հազարական դրամ գանձելու օրինագիծը, և չնայած պաշտպանության նախարարի հորդորներին վերստին գտնվել են դեմ քվեարկողներ, եւս մեկ ընթերցում, ապա նախագահի կողմից վավերացում և քաղաքացիներից կսկսեն գանձել հազարական դրամ և մի քանի հազար դոլարի արժողությամբ ժամացույց կապողից և նաիրիտից կամ աշտարակ կաթից չստացած ռոճիկը հանջողից։ Քննարկումը թեժ էր, քվեարկության արդյունքը կանխատեսելի։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց այսպես կոչված 1000 դրամների օրինագիծը, որով նախատեսվում է աշխատող քաղաքացիներից ամեն ամիս 1000 դրամ հավաքել հաջորդ տարվա հունվարից հետո զոհված կամ վիրավորված զինվորների ընտանիքներին դրամական աջակցություն տրամադրելու նպատակով։
Կողմ 98 դեմ 2 ձեռնպամ 1 որոշումը ընդունվել է։
Դեմային Զարուհի Փոստանջանը, Գագիկ Ջոհանգիրյանը, Հակից Լևոն Զուրաբյանն ու Արամ Մանուկյանը հայտարարեցին, որ իրենք շփոթվել են, խնդրեցին իրենց քվեարկության դիմացել դեմ գրանցել։
Մենք դեմ ենք քվեարկել, որպեսզի թյուրիմացություն չլինի։ Եթե ուրիշներն էլ են շփոթվել, կարող են վերաքվեարկել։ Եթե ոչ, մեր կողմը խնդրում եմ համարել դեմ։ Շնորհակալություն։
Շալ բայ, պարոն Մանուկյան։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանն ասաց, ազգ բանակ միասնության ամրապնդմանը նոր օրենքը չի նպաստի, այլ ճիշտ հակառակը։
Չեմ կարծում, որ կարելի է այսպիսի օրինագծերի միջոցով ամրապնդել այն, ինչ որ մենք ցանկանում ենք, եւ դեռ ավելին պետք է ասեմ, որ այս օրինագիծը ընդհակառակը մեզ հեռացնում է այն մեր իդեալներից եւ նպատակներից, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ սա ուղղակի ապօրինի հարկահավաք է եւ ստեղծվում է մի հիմնադրամ, որի գործունեությունը ընդհակառակը միտված չի լինելու ոչ մեր ազգի համար, ոչ բանակի համար, եթե այդպես լիներ, ապա մենք պետք է պարտադիր անդրադարձ կատարեինք 25 տարիների բոլոր երևույթներին եւ նաեւ մեր կորուստներին, մինչդեռ դա այս օրինագծով լուծում չի տալու, չի տրվելու այս օրինագծով, այս օրինագիծը ուղղակի նախընտրական շրջանում հիմնադրամ ստեղծելու նպատակ ունի, այս ամբողջ կոռումպացված համակարգի մեջ եւս մեկ կոռումպացված ինստիտուտի ստեղծումը անթույլատրելի է, այսինքն մենք լրացուցիչ կոռուպցիաներին տրամադրում ենք եւս մեկ հնարավորություն զբաղվելու կոռուպցիայով, որքան հնարավոր է մենք պետք է այդ կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակ կող գործառույթները կրճատենք եւ վերացնենք, այլ ոչ թե եւս մեկ հիմնադրամով համալրենք այդ կոռուպցիոն գործառույթները, որը այսօր գոյություն ունեն ամբողջ հանրապետությունով մեկ։
Հանրապետական խմբակցությունից Կարինե Աճեմյանը մինչդեռ վստահ է, պաշտպանության նախարարի առաջարկած օրինագիծը ավելի համախմբված կդարձնի ժողովրդին։
Ազգային նպատակ ծրագիր իրականացնելու հարցում մենք համախմբված չենք լինում որպես օրենք, իսկ այս սա շատ մեծ հնարավորություն է, այս օրենքը հնարավորություն է, ցանկություն է, շատ այս օրերին խոսվեց դրա մասին եւ շատ բազմաթիվ էին կարծիքները բազմազան, բայց բոլորը կարծում եմ կողմ էին, որ մեր զինվորը, մեր բանակը ամենամեծ ուշադրության կենտրոնում պիտի լինի եւ դա բարերով չպիտի լինի։ Ես ինքս իմ ելույթում էլ նշել եմ, որ իհարկե մարդիկ իրավունք ունեն իմանալու, թե իրենց տված գումարը ուր է գնում, մարդը նաեւ ոչ միայն իրավունք ունի իմանալու, այլ նաեւ ազդելու այդ գործընթացի վրա, բայց եւ օրենքում եւ առհասարակ վերահսկողական մեխանիզմները այնպիսին են, որ մենք պիտի հավատանք, որ դա միայն ծառայելու է բանակին, մեր զինվորին։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Իշխանությունը բյուջեն լրացնելու եւ ֆինանսական կարգապահություն սահմանելու միջոցները մշակում, թեման դեռ կշարունակենք, իսկ հիմա անդրադարձ 2017-ի ընտրություններին, այժմ դաշինքներ կազմելու ժամանակն է։ Լուսավոր Հայաստան Հանրապետությունը քաղաքացիական պայմանագիրը միացալ թիմ են կազմում, համախմբումն էլ դաշինքի ծրագիր է մշակում, ինչպես կարձագանքի իշխող ՀՀԿ-ն, եթե միավորվեն երկու նախկին արտգործնախարար եւ պաշտպանության նախկին նախարարը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, համախմբում կուսակցության ղեկավար Վարդան Օսկանյանի համոզմամբ, եթե Սեյրան Օհանյանի եւ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ նախընտրական դաշինք ձևավորվի, ապա այն լավ դաշինք կլինի։ Ազատության այդ զրույցում Օսկանյանը տեղեկացրեց, որ այս պահին հանդիպումներ է ունենում քաղաքական տարբեր ուժերի, ինչպես նաեւ անհատների հետ։ Հանդիպել է նաև պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին, սակայն վերջինս դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել։
Ես չգիտեմ իսկապես Սեյրան Օհանյանը ինչպեսի որոշում կայացնի, կմտնի այս գործընթացների մեջ թե չէ։ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ ես հանդիպել եմ, նորից կհանդիպեմ, որոշ քննարկումներ այնտեղ մենք ծավալ ունենք։ Սեյրան Օհանյանի նկատմամբ իհարկե մեծ ես հարգանք ունեմ, մենք միասին աշխատել ենք, շատ դրական են վերաբերվում, եթե ինքը որոշի մտնի քաղաքականություն եւ մասնակցի 4-րդ խորհրդական ընտրություններին, եւ ինչու՞ չէ, նրա այդ համագործակցությունը ես տեսնում եմ եւ կարծում եմ, որ եթե իրոք այդ որ դուք թվարգեցիք, եթե այդպեսի դաշինք ստեղծվի, ես կարծում եմ, որ դա բավականին այսպես լավ դաշինք կլինի, ժամանակը ցույց կտա, եթե նման զարգացումներ կլինեն, թե չէ։
Բայց հանդիպել եք Սեյրան Օհանյանին, Ռաֆի
Օհանյանին։ Ռաֆի Օհանյանին հետ հանդիպել եմ, Սեյրան Օհանյանին հետ եմ հանդիպել, բայց դեռևս Սեյրան Օհանյանը ինքը իր վերջնական որոշումը չի կայացրել։
Իշխող հանրապետականում, սակայն, կարծում են, թե պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն իրենց կուսակցության դեմ չի պայքարի։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի համոզմամբ դա բխում է ժողովրդի շահերից։
Ես ուղղակի այդպես եմ մտածում եւ ցանկանում եմ, որ լինի այդպես, որովհետեւ այդպես է անհրաժեշտ մեր երկրի, մեր պետության շահերը պաշտպանելու համար։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ ավելի ճիշտ կլինի մեր ժողովրդի շահերից ելնելով։
Հանրապետականին դեմ գնալը ժողովրդի շահերին դեմ։
Խնդիրը հանրապետականին դեմ գնալը չէ։ Հանրապետականը երբևէ ոչ պետությանը, ոչ ժողովրդին, ոչ երկրին երբևէ դեմ որևէ քայլ չի արել։ Թե նա ում դեմ դուրս կգա, ինչ հայտարարություններ կանի, դա արդեն իր խնդիրն է։
Դա հասկանալի է, որ իր խնդիրն է, բայց դուք հնարավոր համարում եք, որ նա ընդդիմադիր կարող է դառնալ։
Հնարավոր համարում ենք, թե հնարավոր չենք համարում, միգուցե նաև աղոթենք, միգուցե նաև չաղոթենք։ Կարծում եմ ձեր հարցերի պատասխանը ավելի ճիշտ կլինի աղոթել։ Մանավանդ Դաշինքում կան նման առաջարկություններ եւս կարծում եմ։
Ռաֆի Հովհաննիսյանին եք ակնարկում։
Ոչ մեկին չեմ ակնարկում։
Իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը միջդեռ խուսափեց որևէ գնահատական տալ պաշտպանության նախկին նախարարի քաղաքական ակտիվությանը։ Շարմազանովը սակայն ընդգծեց, տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերջին ընտրությունները ցույց տվեցին, թե ովքեր են ընդդիմադիր դաշտի ամենահավանական ֆավորիտները։
Ինչ ժողովը պարոն Օսկանյանին երկու նախկին արտգործնախարարների եւ մեկ նախկին պաշտպանության նախարարի հնարավոր երյակ դաշինքին, ապա դա իրենց խնդիրն է, ես դա ոչ մեկնաբանելու, ոչ ողջունելու, ոչ էլ չողջունելու խնդիր չեմ
դրել։ Իսկ ինչու այդ դեպքում հանրապետականը չփորձեց Սեյրան Օհանյանին հենց իր շարքերը ընդգրկել, իր ցուցակով այսպես մասնակից դարձնել քաղաքական գործընթացներին։ Հնարավոր է, որ նրան փորձեք ընդգրկել ձեր համամասնական ցուցակում։
Տեղյակ չեմ։
Ի պատասխան մեր հարցին, թե արդյոք Օհանյանը նեղ սրտաց չի հեռացել իր պաշտոնից և դրա ապացույցն էլ այն չէ, որ նա քաղաքական իրապագան փորձում է շարունակել այլ ուժերի հետ, հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանն ասաց, թե չի կարծում։ Ավելին, ըստ նրա, Սեյրան Օհանյանին առաջարկվել է մի շարք պաշտոններ զբաղեցնել, այդ թվում նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը, բայց Օհանյանը հրաժարվել է։
Այդ մասին բազմիցս հայտարարվել է, նույնիսկ առաջարկություն է եղել, որ ինքը ղեկավարի գլխավոր շտաբը։ Եվ այդ մասին բացահայտ հայտարարվել է Բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։ Այդ իրեն հարցրեք։
Գուցե ավելի ցածր պաշտոններ կան պաշտոնության նախարարը դրանով նա
չի կարծում։ Չեմ կարծում։ Չեմ կարծում։ Դրանք հավասարազոր պաշտոններ են, նա քաղաքական պաշտոնը նախարարի պաշտոնը, իսկ գլխավոր շտաբի պետ ռազմական։
Այսինքն Սերժ Սարգսյանը միայն նրան ուզում էր պահել զինված ուժերում բանակում։
Իսկ ինչու ոչ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Իշխանությունը հավատացնում է, որ անհաշտ պայքար է մղելու կոռուպցիայի դեմ։ Դրա համար անհրաժեշտ է, ինչպես կասեր նախկին վարչապետերից մեկը, գործիքակազմ։ Օրենսդիրները մշակում են նախագծերի փաթեթ։ Մեկը այսօր քննարկվում է խորհրդարանում։ Խոսքը ապօրինի հարստացումը կանխելու մեխանիզմի մասին է։ Բարիավետից նրանց համար, ովքեր արդեն հասցրել են ապօրինի եղանակով հարստանալ, օրենքը հետադարձ ուժ չի ունենա։ Միաժամանակ նախազգուշացում, ինչ անում եք արեք, բայց 5 միլիոնի սահմանը միանցեք։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Կառավարությունն առաջարկում է մինչև 6 տարվա ազատազրկման դատապարտել ապօրինի հարստացած պաշտոնյաներին։ Նախագծի հեղինակ արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանն այսօր ազգային ժողովի արտահերտ նիստում հայտարարեց. սա վերաբերում է այն պաշտոնյաներին, ում հայտարարագրած գույքը կամ դրամական միջոցները էականորեն կտարբերվեն տարեկան եկամուտից։
Վարույթն իրականացնող մարմինը կրում է ապացուցման բեռ։ Պաշտոնատար անձը անկասկած ունի ընտրության իրավունք կամ լռել սահմանադրորին են երաշխավորված իրավունքը, բայց վարույթն իրականացնող մարմինը պիտի ունենա ապացույցների բավարար համակցություն, որպիսի անգամ, եթե պաշտոնատար անձը լռի, ինքը կարողանա քրեական գործի վարույթը շարունակել։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղված այս նախագիծը, սակայն, հետադարձ ուժ չի ունենա։ ՕԵԿ խմբակցության պատգամավոր Հովանես Մարկարյանը շտապեց հայտարարել. այս հանգամանքը անիմաստ է դարձնում կառավարության նախաձեռնությունը։
Ինչ կա, չկա, արդեն ապօրինաբար հարստացան Թալլին Պրձան։ Սա տարել են։ Այսինքն մնացել ենք մենք ժողովուրդս ու Սևանա լիջել, բան չկա տանելու, էլ գետնի երես եղածը, տագին դեր եղածը։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն գոյություն ունի եւ խստացնող կամ վատարացնող օրենքը հետադարձ ուժ չունի։ Խստացնում է սա իրավիճակը, անկասկած այո։ կարող ենք հետադարձ ուշտալ, կներեք ես մենախոսության համար, ոչ։
Ըստ նախագծի, իրավապահները քրեական գործ կհարուցեն, եթե պաշտոնյաների հայտարարագիրն ու եկամուտները իրարից կտարբերվեն առնվազն 5 միլիոն դրամի չափով, արդյոք սա նշանակում է, որ մինչև 5 միլիոն դրամ յուրացրած իշխանության ներկայացուցիչները կխուսափեն քրեական պատասխանատվությունից, արդարադատության նախարարից հարցրեց պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։
Ապօրինի հարստացման քրեականացումով այո, չեմ պատժվի, բայց դա չի նշանակում, որ պաշտոնատարանձը ինչ-որ իրավասում մարմինների ուշադրությունից կվրիպի։
Իշխող հանրապետականների խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Հայաստանում հաճախ հանդիպող իրավիճակից հետաքրքրվեց. Կգործի արդյոք օրենքը, եթե պաշտոնյան գույքը կամ գումարը իր անունով չի գրանցում։
Փաստաթղթերով իր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց ինքը ունի 6 տուն, Զոնքաչի, Մորակրոջ տղայի, Մորակրոջ հարսի, իր քերու որդու։ Գիտեն, որ դա իրենն է դե ֆակտո, բայց դե յուրը իրենը չի։ Ինչ ենք անելու մենք այդտեղ։
Մինչև Զոնքաչի մակարդակ փողկապակցված անձամբ շրջանակ ընդլայնել աշխարի ոչ մի երկիր չի արել դա։ Երբ որ դու սկսում ես անբնական ձևով սեղմել այդ շրջանակը, միևնույն է պաշտոնատարանձը սկսում է գտնել այլ շրջանակ։
Նախագիծը լավն է, բայց այն չի գործելու, պնդեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը։ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով պաշտոնյաների մեծ մասը ապօրինի ձեռք բերած գումարները ձևակերպում են որպես փոխառություն։
Մազգային ժողովի բազմաթիվ պատգամավորների հայտարարագրեր նայեք, նախարարների հայտարարագրեր նայեք, եկամուտը սեկել է փոխառություններից, պաշտոնյան թող որոշի, կամ գնա Լոմբարդում աշխատի, կամ տոկոսով փող տվող աշխատի, չգիտեմ, չենջերում, կամ լինի պաշտոնյա։
Սկզբունքորեն մենք չենք կարող մարդկանց արգելել, այսինքն ոնց են արգելում ինչ-որ մեկին գնա, չգիտեմ, ձեզ, ինձ, ինչ-որ մեկին վարկ վերցնի ավանդտա։
Դրական գնահատելով նախագիծը, ՕԵԿ խմբակցության ղեկավարը միևնույն ժամանակ հայտարարեց, այն չի վերացնի կոռուպցիան։ Հեղինե Բիշայդյանի պնդմամբ կողացված գումարները պարզապես չեն հայտարարագրվի և կծախսվեն կանխիկ։
Գումարը կծախսեն շռայլորեն, այսինքն քաշ կպահեն, ոչ մի տեղ չեն ցույց տա և իրենց ողջ կյանքը կապահովեն այդ գումարով։ Երրորդ տարբերակը դուրս կբերեն երկրից, որովհետև այլ տարբերակ չկա, այն ինչը մինչև այսօր արել են։ Եկամուտների դրսում հայտնվելը, այդ իվերջ է, այսպես կոպիտ ասեմ, հա, բարձիտակ գումարը, այդքան գումար բարձիտակ չես պահի, էլի, երբ որ դուրս ես հանելու, դա էլ ա ստուգվելու, վարուն իրականացնող մարմինը դա էլ ա ստուգելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել սպորտի և երիտասարդության նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը, նա ամփոփում է իր աշխատանքի 100 օրը։ Պարոն Ռոստոմյանը անկուսակցական է, իսկ նախարարներից ոմանք, հետևելով վարչապետի օրինակին, անդամակցել են հանրապետականին։ Ուստի հարց, ինչ որոշում կընդունի նախարարը։ Այսօր նա խոսել է նաև ցավալի պատժամիջոցների հանգեցրած խթանիչների մասին, հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարը դեռ չի որոշել, կհետևի արդյոք մյուս նախարարների օրինակին անդամակցելով հանրապետական կուսակցությանը։ Այս մասին Հրաչյա Ռոստոմյանը նշեց իր պաշտոնավարման 100 օր ամփոփող ասուլիսի ժամանակ։ Անկուսակցական նախարարին վրդովեցրեցին լրագրողների կուսակցությունների մասին հարցերը։
Լավ, վերջը հարցին եկեք վերջտակ, որը մը հետևյալը։ Նախ եւ առաջ սպորտը ի սկզբանե ապակահաղական ոլորտ է, որովհետեւ երբ որ Արտուր Ալեքսայանը չեմպիոն է դառնում, ոչ հանրապետական կուսակցության դրոշն է բարձրանում, ոչ էլ այլ մի այլ կուսակցության, դա բարձրանում է երկրի դրոշը։ Եվ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այդ երկրի մարզական պատիվը բարձր պահենք։
Լրագրողները նախարարից հետաքրքրվում են, արդյոք վարչապետը ճիշտ կընկալի իր ասածը։ Հիշեցնենք, որ Կարեն Կարապետյանի անդամակցությունից հետո 5 նախարար համալրեց իշխող հանրապետականի շարքերը։ Ազատությունը Ռոստոմյանից հետաքրքրվեց հանրապետականին անդամակցելու հարցում իր դանդաղկոտությունը պայմանավորված է արդյոք Գագիկ Ծառուկյանի մեծ քաղաքականություն վերադառնալու ցանկությամբ, արդյոք իր նախապատվությունը կկանգնի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վրա։ Նշենք, որ բացի սպորտի նախարար լինելուց Ռոստոմյանը նաև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարն է։
Պարոն Ծառուկյանի հետ ես երբևէ քաղաքական հարց չեմ քննարկել։ Մեր հանդիպումների ընթացքում բացառապես սպորտային հարցեր են եւ նեղ անձնական։ Իսկ պարոն Ծառուկյանը ԲԿ-ի վերադարձը։ այդ մասին հաջորդ դասին։ Ուրիշ
այլ հարցերի շարքին էր պատկանում Հրաչյա Ռոստոմյանի եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի այսպես ասած հերրակա կոնֆլիկտը։ Հիշեցնեմ, որ նախարարի այն խոսքից հետո, որ ինքը պատրաստվում է որակյալ ֆուտբոլային մասնագետներով համալրել թիմը, Հայրապետյանը նրան խորհուրդ էր տվել զբաղվել ատամնաբուժությամբ։ Նախարարից հետաքրքրվեցինք. Ինչն է պատճառը, որ իր եւ Հայրապետյանի ջուրը մեկ առվով չի հոսում։
Ջրեր չունեն, որ մի առվով գնա թարչենա, ինքն է ջրի բիզնես անում, ջրի բիզնես չունեն, որ մի առվով գնա կամ չգնա, դա մեկ։ Իմ որևէ ասած ես չեմ կարծում ինձ շարաչողները, որ ես կարող եմ միտքը փոխել կամ ուղղությունը փոխել կամ ջրերի ուղղությունը փոխել, դա բացառվում է։ Ես իմ գործընթացը եւ իմ իրավունքները լավ գիտեմ եւ շարունակելու եմ։ Իմ ասած բոլոր խոսքերը, ինչ որ ասել եմ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի վերաբերյալ, դա տանեմ առաջ։ Հավելվել
եք արդեն պարոն Հայրապետյանի հանդիպումը,
թե ինչպես կարող է նախարարությունը։ Ես պարոն Հայրապետյանի հանդիպում ոչ, եթե ինքը կուզենա հանդիպում, ես իմ համար դժվար չի հանդիպելը, ես չեմ ուզում, ցանկություն չունեմ այդքան։
Հասնելով արդեն սպորտին, Ռոստոմյանը խոսեց 2016-ից այն բնորոշելով հատկապես օլիմպիական ձեռքբերումների տարի, սակայն ամառային խաղերի չեմպիոններին զուգահեռ հիշեցինք նաև հների մասին, որոնցից երկուսը ծանրամարտիկներ Տիգրան Մարտիրոսյանը եւ Ռիփսիմե Խուրշուդյանը արգելված խթանիչների օգտագործման պատճառով պետք է հետ վերադարձնեն օլիմպիական մեդալները։ Սա ըստ Ռոստոմյանի վնաս չի հասցնի հայ ծանրորդների վարկանիշին եւ չի վտանգի հաջորդ օլիմպիադային նրանց մասնակցությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության բանակցությունները չափազանց դանդաղ էին առաջ գնում, իսկ հիմա այդ ընթացքը էլ ավելի կդանդաղի։ Ավստրիայի արտգործնախարարը արգելափակել է բանակցությունները շարունակելու մասին միության արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության ընդունումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարները երեկ Բրյուսելում ավելի քան 5 ժամ շարունակված դրամփակ քննարկումից հետո այդպես էլ չկարողացան հաստատել միասնական հայտարարության տեքստը։ Դրանով առաջարկվում էր չընդլայնել Թուրքիայի հետ անդամակցության բանակցությունների ձևաչափը, միաժամանակ հրաժարվելով այդ երկրի անդամակցության ողջ գործընթացը սառեցնելու գաղափարից։ Նշեմ, որ Թուրքիայի հետ 2005 թվականին մեկնարկած անդամակցության բանակցությունները բաժանված են 35 ոլորտների, որոնցից միայն 16-ի շուրջ է այժմ ակտիվ երկխոսություն ընթանում։ Բանակցությունների այնպիսի կարևորագույն թեմաներ, ինչպիսիք են օրինակ անվտանգությունը, մաքսային միության ստեղծումը կամ աշխատուժի ազատ տեղաշարժը, շարունակում են սառեցված մնալ և դատելով Եվրամիության ղեկավարների կողմ դիրքորոշումից այս ուղություններով մոտ ապագայում առաջընթաց հազիվ թե արձանագրվի։ Եվրամիության անդամ Ավստրիայի ներկայացուցիչները, սակայն, վստահ են, որ նույնիսկ այս մոտեցումը չափազանց մեղմ է։ Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցը դեռ մինչև երեկվա քննարկման մեկնարկը հայտարարում էր, որ Եվրամիության առաջնահերթությունը պետք է դառնա Թուրքիայի հետ անդամակցության ողջ գործընթացի սառեցումը։ Արտգործնախարարների խորհրդի նիստի ավարտին էլ Կուրցը հանդես եկավ նոր մամուլի ասուլիսով, նշելով, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների նվիրված բանավեճը բավական զգացմունքային էր։ Թուրքիային նվիրված բավական երկարատև բանավեճ ունեցանք, բոլորս էլ շատ լավ տեղյակ ենք, թե ինչ իրավիճակ է այժմ Թուրքիայում։ Ամփոփիչ հայտարարության այս նախագիծը, որն առաջարկվել էր Եվրամիության նախագահող պետության կողմից Ավստրիայի տեսանկյունից, բավարար չէր, հայտարարում էր Կուրցը։ Դրա հետ մեկտեղ ավստրիական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը նշում է, որ Եվրամիության անդամներն աստիճանաբար հակվում են դեպի պաշտոնական Վիեննայի որդեգրած տեսակ։ Այս նախագիծը ես կարող եմ բնութագրել որպես քայլ ճիշտ ուղղությամբ։ Դրանով սահմանվում է, որ Թուրքիայի հետ այժմ ընթացող բանակցությունների շրջանակը ընդլայնվել չի կարող, դա արդեն իսկ վատ չէ։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է հստակորեն հասկանալ, որ Թուրքիան ավելի ու ավելի է հեռանում Եվրամիությունից։ Վիեննայի որդեգրած տեսակետն ի դեպ այսօր կիսում են նաև Եվրամիության պետություններից մի քանիսը, մասնավորաբար Նիդերլանդներն ու Բուլղարիան, հայտարարում էր Ավստրիայի արտգործնախարարը։ Նշեմ, սակայն, որ երեք կայացած բանակցությունների ընթացքում Եվրամիության առաջատար պետությունները, նախ և առաջ Գերմանիան և Ֆրանսիան, միանշանակորեն դեմ էին արտահայտվում Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը սառեցնելու առաջարկին։ Գերմանիայի Եվրոպական հարցերի ներկայացնելով պետնախարար Միխայել Ռոտի համոզմամբ, հանդամակցության գործընթացի սառեցումը կարող է էլ ավելի թուլացնել թուրքական հանրության Եվրոպամետ հատվածի դիրքերը։ Եվրամիությունը պետք է հստակ քաղաքական ազդակ ուղարկի Թուրքիայի այն քաղաքացիներին, ովքեր կիսում են եվրոպական արժեքները, չնայած այն իրողությանը, որ օրենքի գերակայության և խոսքի ազատության ասպարեզներում առկա իրավիճակը միայն ափսոսանք կարող է առաջացնել, մենք չպետք է այս դժվարին պահին դուրս շրխկացնենք Թուրքիայի առջև, հայտարարում էր գերմանացի նախարարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյան նորերս աշխատանքային այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, նախագահին ուղեկցել են անվանի մտավորականներ, արվեստագետներ, Ղարաբաղը ոչ միայն ռազմական կամ տնտեսական, այլև մշակութային աջակցության կարիք ունի, արվեստագետների համոզմամբ հայաստանյան մշակութային թիմերը պարզապես պարտավոր են տարվա որոշակի շրջանն աշխատել Արցախում, այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանն է Դանելյանը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Լեռնային Ղարաբաղում մտավորականների օրերս տեղի ունեցած հանդիպումը շատ կարևոր էր, նաև շատ արդյունավետ կարող լինել, ընդգծում էին այսօր Հայելի ակումբում հյուրընկալված Գերհարցի ակադեմիայի ռեկտոր Արամիս Աբեկյանը, գրոների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն ու համազգային թատրոնի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանը։ Նրանց խոսքով շատ անկեղծ զրույց է տեղի ունեցել և ամենատարբեր հարցերի շրջանակ է քննարկվել նախագահի հետ, այդ թվում և Լեռնային Ղարաբաղի հետ առավել սերտ մշակութային համագործակցության մասին։
Երեք միշտ էլ Հայաստանից կոլեկտիվներ են գնում, համերգներ են լինում, բայց հիմա ավելի պայմանավորության ավելի դրանք ինտենսիվ կլինեն։
Արամիս Աբեկյանը առաջարկել է Ստեփանակերտում բացել մշակութային բուհերի մասնաճյուղեր, ինչպես ժամանակին արվել է Գյումրիում, որտեղ մասնավորապես Գերհարցի ակադեմիայի մասնաճյուղը նրա խոսքով շատ արդյունավետ է գործում։
Բայց եղավ Բակո Սահակյանի կողմից բացատրություն, որ դեր ժամանակը չի եկել, ես հասկացա եւ ըմբռնումով ընդունեցի, բայց անպայման ուրեմն պայմանավորեցին, որ պետք է ուսանողները այցելեն, իրանց ընդեղ մի փոքրիկ խումբ կա, իրանց հետ շփվեն, ցուցահանդեսներ անեն։
Նախագահին անձամբ հարց չի տվել, բայց պատասխանել է ներկաներից մեկի կշտամբանքին։
Ուսկա, որ արվեստի ուրեմն մեր բուհերի երիտասարդները, դասախոսները ավելի ակտիվ կարող են լինել, ավելի շատ Ղարաբաղ այցելեն, ավելի շատ շփումներ ունենան։ Կարող եմ ասել, Շուշան Պետրոսյանի կողմից է, ես էլ իմ կարծիքը ասեցի դրա հետ կապված, որովհետև երևի ինչ-որ բաներից տեղյակ չինա։
Գրոների միության նախագահն այդ հանդիպման ընթացքում հանդես է եկել ելույթով, շեշտելով Հայաստան-Արցախ սփյուռք միասնության դրսևորման անհրաժեշտությունը հենց մշակույթի արվեստի բնագավառում,
որ մենք կարողանանք մշակույթի միջոցով մեր խնդիրներ առաջադրենք ոչ միայն քաղաքական հաճախ մերկապարանոց հայտարարություններով կամ Եվրախորհրդում կամ այլուր գորգորոսներով եւ չգիտեմ ինչերով։ Մենք պիտի բոլոր պարամետրերով կարողանանք աշխարհի հետ խոսել, մանավանդ մշակույթի լեզուն, որը դարերով եղել է մեր անձնագիրը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանն է Դանելյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը 1000 դրամն է, տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով զինծառայողների սոցիալական ապահովության մասին աղմկահարույց օրինագծին, ժամանակը գրում եմ. Իշխանությունը չնահանջեց 1000 դրամների նախագծի պարտադիր բաղադրիչից, թեև մի քանի շաբաթ առաջ ՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարել էր, որ հնարավոր է այնպիսի տարբերակ, երբ մարդիկ ստանան կամավոր հրաժարվելու հնարավորություն, հիշեցնում է ժամանակն ու շարունակում. Այսպիսով պարտադիր բաղադրիչի պահպանումը ըստ էության դարձավ Վիգեն Սարգսյանի առաջին հաղթանակը արդեն ՀՀԿ-ի ներսում, իհարկե ոչ առանց Սերժ Սարգսյանի աջակցության։ Տեսականում իհարկե ՀՀԿ ամասնությունը հնարություն ունի խորհրդարանական քննարկումների արդյունքում քվեարկել և տապալել Սարգսյանի նախագիծը գոնե այն տեսքով, ինչով այն պնդվում է, սակայն գործնականում հասկանալի է, որ ՀՀԿ մեծամասնության առաջին պարտությունն այլևս կատարված իրողություն է, գրում է ժամանակ թերթը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Խորհրդարանում պարզ դարձավ, որ լայն զանգվածների քննադատությունները նախագծում որևէ էական փոփոխության պատճառ չդարձան, թեև նախագծի հեղինակ նախարարը նախորդ ամիս վստահեցնում էր հանրային քննարկումներն ու օրենսդիրի ներկայացիչների դիտարկումները քննության կառնվեն, սակայն իրականում պարտադիրը մնաց ուժի մեջ, ենթարկվելով չնչին փոփոխության, եթե ընտանիքում կա ժամկետային զինծառայող, հաշմանդամ զինծառայող կամ զոհված զինծառայող։ Սա այն դեպքում, երբ ԱԺՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարեց, թե հնարավոր է այնպիսի տարբերակ, երբ մարդիկ ստանան վճարից կամավոր հրաժարվելու հնարավորություն։ Պարտադիր բաղադրիչը ցանկալիով փոփոխելու եզրույթի մասին ակնարկներով փոխանցվել էր նաև օրենսդիր մարմնի շատ ներկայացիչների, որոնք պետք է այդ կարողջությունն առաջտանային, բայց Վիգեն Սարգսյանը ներիշխանական բոլոր գործընթացներում պնդեց Պարտադիրի անհրաժեշտությունը, ըստ էության անհարմար իրավիճակի մեջ դնելով իշխող խմբակցության ղեկավարին և անդամներին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Պատասխանելով Հայաստանում առկա կոռուպցիայի մասին հրապարակ թերթի հարցին, ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Ուիլյամ Բրոնֆիլդն ասում է. Հայաստանը բարեբախտաբար ֆանտաստիկ կոռումպացված երկրների թվում չէ, ինչպես Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն էր որոշ երկրների բնութագրել, բայց այստեղ էլ կոռուպցիան առանցքային խնդիր է, և վերջերս երկրում նոր կառավարություն է ձևավորվել, որը երթվում է, թե պայքարելու է կոռուպցիայի դեմ, հրապարակ թերթին ասում է Ուիլյամ Բրոնֆիլդը։
Մամուլի տեսությունը կազմել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքէջին ազատություն.am